commission leyo ngeZanu PF ngiyokumanager ipolitics yeZanu PF. Kayilani le corruption, kayilani lokuvuselela umkhonomi, kayilani labantu beZimbabwe kodwa ngokwabo nje kibo ukuthi bezama ukuthi bemanage bangamanejana njani ipolitics zabo. Siyakwazi ukuthi sonke kusobala ukuthi eRunini kaTeska kumanga kuhlika kubanjanwanga elaye obusayo ubusa engela laqinisa ukuthi angavuka kusasa ebusa yini. So ke nxa kuyukuthi kube labanye abamgombolozeleyo abathi bona hayi strategy yesitshe sokuthi silwisane nalaba abangani ngabasakuthandi yikuthi sifome i-commission ye-corruption ngaphakathi nakwethu. So kuyakwenza ukuthi bona laba abangani babonakala ngani ngabakho ku-faction yakhe bezizwe bengabantu abethukileyo ukuthi le i-commission ke entsha le ingabaqamba amacala-ke. Ngoba into ekhona eZanwini yi-club yabantu abale corruption bonke, akekho othiwa khona lo nguye othiwa khona onjani. Bonke nje kufanele ukuthi ngabe balale ezitokisini bevuke besiya e-court ngoba akekho kuZanu PF ongathi yena ungcwele yena umsulwa. So inunu le esifakelwe labo abangani bayaphikisana lo mbuso kamnankagwa akulani le corruption.
Ngamanye amazwi uthi ikhomishini le ngeyokwethusela izitha zikamnankagwa njalo ivikela abangani bakhe.
Yikho vele ekumeleyo liyana ikhomishini ngoba ngabe kuthiwa khona sidila nge-corruption engelani lokuthi lo uku-faction kabani, lo uku-faction kabani. Ngabe njengoba uthilo ekuqaliseni ifomo ukuthi khona ehofisini kamnankagwa kule special task force eyaphiwa namandla lokuthi ihambe ye-prosecutor e-court njalo lokubopha nje ngabopha santando. Besokusiba khona nezakhi yona le lokhu igijimisa ama-G40. So into ekhona ngeyokuthi ungani izakhi ngeyokubopha i-G40 mhlawumbe le-opposition. Then besokusiba-ke leyi entsha-ke ikhomishini yeZanwini hhayi ngeyokudila ngefakshini eyabantu ababengani babonke kusukisela ngo-November 2017 kodwa kathesi sokungani sebehlukana.